ditën e shtunë, me 12 këtorë të këti viti, në zëmë të hashit, bëhet edicioni i 22 i manifestimit letrar, kulturor, e shkencor, takimet e Gjeqovit, që i kushtohet figurës madhe të atë Shtefan Gjeqovit, që diqë në zëmë në viti 1929. Ky manifestim bëhet tash 22 vjetë, dhe tash e bëmarë të kryuar një tradit shumë të sukseshme. Edicioni si vjetëshëm, bëhet në tri faza, dhe më thënë tri pjesë. Pjesa parë është tribuna, që i kushtohet 90 vjetorit e lindjes së Katarinë Josipit, në kuadër së cilës do të hapet edhe ekspozita 90 fotografi në 90 vjetorin e lindjes. Pastaj do të bëhet ora letrare Anton Pashku, ku do të lexojnë 15 poet nga viset e trinitë shqiptare. Në fund të orës letrare do të jepet çmimi tradicional Unaza e Katit, që kësaj radhe do të jepet Nevil Nikës, drejtore në arkivin qendror shtetëror të Shqipërisë. Në fund të manifestimit, ansambli Shoqëria Kulturore Artistike Katarinë Josipi e Zhymit do të paraqitet me program kulturar artistik para pjesëmarrësve. Presim që në këtë manifestim të marrin pjesë edhe njerëz të shkencës, kulturës, nga viset shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizia e tjera tjera, por edhe njerëz të politikës së sotshme të institucioneve shtetërore dhe të atyre subjekteve politike që funksionojnë në Kosovë, por edhe përfaqësues të ambasadave, përfaqësues ndërkombëtar që janë në kuadër të ambasadave apo të ndonjë asociacioni tjetër që veprojnë në Kosovë. Kjo është sa i përket manifestimit të sigjetshëm që do të mbahet në Zim. Do t'isha nalë pak më tepër me fort për biografinë e Katarinë Josipit, tem kjo që do të trajtohet në kuadër të tribunës shkencore, ku do të paraqiten tri kontesa, edhe unë do t'ju tham vetëm pak fjalë kush ka qenë Katarinë Josipi, përndryshe Katarinë Josipi, apo si është quajtur Kati, është e lindur në fshatin Zëm të Hasit në 99 të vitit 1923, pra para plet 90 vjetë. Shkollimi fillore nisi në Zëm, në gjuhën serbe, kurse e kreu në Nish, ku ishte me babajnë e vetë Bukpjes. Atje kishte kryer edhe shkollën e natës për rrobaqepse. Pas bombardimit të Nishit në prill të vitit 1941, babai i Katit, sikurse shumë bukpjesë të tjerë nga Zymi, kishin ikur nga Nishi, kurse babai i Katit, Gjinjoza, ishte vendosur në Ferizaj. Katarina Josipi si aktore amatore kishte aprovuar ndrastet e teatrit amator në Ferizaj së bashku me Shaban Gashin e Matej Sërishin. Ishte mbarimi vitit 1927, kur për herë të parë në Prishtinë po hapej teatri profesional. Ndërkësh në pranver të vitit 1928, në këtë teatr u angazhua Katarinë Josipi, Hyrje Hana, Meribane Shala, që njerët ishin tri femrat e para shqiptarës dhe ki teatr. Në teatr luajti me Bekim Femiun, Nezhmia Pagarushën, Shani Pallasën, Kris Berishën e shumë aktorë të vjetër që tashmë nuk janë në mesin tonë, do të thotë kanë kaluar në ambshëm. Katarina Josipi kemi parë në skenën e teatrit, e kemi dëgjuar në radio me radiodrama, por e kemi parë edhe në televizion e në filma. Megjithat ajo jetoi në skenën e teatrit, aty ku bënte jetën më gjepse, ku zbulon të karakterët e njerëzve, rolet të cilëve interpretën. Ishte dietare dramës shqipe. 21 vjet me radhë është sa jetoi në skenën e teatrit të Prishtinës, Kati ishte kampion edhe bardhë roleve më komplekse të repertuarit më të shumëllëshëm. Bukuria e mbrëmshme e Katis përfente vetëm kur fitin drejtë në salë, ndizëshin të tjera në skenë. Pasi ishte kthyer familja e Katit nga Nishi, vllau i saj Lazri, së bashku me Katin ishin angazhuar në Organizatën Nacional Demokratike Shqiptare, në NDSH. U burgos me grupin e Gjilanit, ku u dënuan 32 persona, prej tyre një u dënuan me vdekje, ndërsa 31 të tjerë u dënuan me 360 vjet burg. Dhe ata ishte edhe vllai i Katit, Lazri, që u dënuan me 12 vjet burg, kurse Katarina u liruan. Përndryshe Katarina Josipi e Maria Slaku janë femrat e para që për çështje kombëtare u burgosën në Jugosllavi pas luftës së dytë botërore. Kati jetoi vetëm 46 vjet, pra vdiq në Prishtinë 29 prill të vitit 1969 dhe u burgos në Zëm të Hasit. Kati ishte edhe jetë private, u martua me Hir Jetrin, që ishte nga Kavaja e Shqipërisë, tashme, i cili ishte kuadër që ishte dërguar inxhinier i pylltarisë, ishte dërguar të veprojnte dhe të kontribuante në Kosovë. Me Il Pietrin ishte dy fëmijë, çikën dhe djalin, të cilët në moshën 4 vjeçare çika dhe 2 vjeçare djali mbiqen pas një smundje. Pas vdekjes së fëmijëve, pushteti për zuri, burrin e saj Hilin, si person nën grata i panjoft dhe si i damshëm për Jugoslavi, edhe pse ta kishin kuror, i ndau pushteti dhe atë për zuri, duke mos pasur ndonjë shpresë se do të takohen ndonjëherë më në jetë, i krijoi familjen në Shqipëri, kurse Kati nuk u martua më kur. Në 1968, Kati shkoi në Shqipëri dhe vizitoi burrin dhe familjen e tij. Ai në atë kohë kishte dy fëmijë, vajzë dhe djalë që kishin të njëjtit emra që kishin pas dhe shmitë të katët në Peshti. Pas ju këthyre nga Shqipëria, pas një viti vdic nga kanceri. Kjo është me pak fjallë historia e Katarinë e Shqipit. Për ndryshe, unë e kam shkrua dhe monografin Katarinë e Shqipit kati para 10 vjetësh. Në zhëm, ekziston shtëpia ku u lindë Katarinë e Shqipit, për cilën Ministria Kulturës ka ndarë 100.000 euro dhe dhe të ndërtoj, ndërtesën e cilë dhe shëndrojët në shtëpi muze, që dhe tjetë shtëpia muze e para e këti loj e një aktore në mbarë të reva shqiptare. Ajo vitin hashëm dhe tjetë një muze shumë i rëndësishëm që dhe të funksionoj në zhëndarët.